Gittiler azatlık radyosu biz haberler ünlü programımızı devam ettiriyor. Programımızın şu dekranına Moldova'da geçilen parlament saylovlarının dislatlı neticelerine göre yurdun opozisyası öngdü veriyor.
Politический кризис совершенно не закончился. Он не разрешился. Я не стала бы.
Рахты ерлешен Иран'ын муджахидинлер куроматның лагерына һөҗүм ителде. Моның сәбәп булды дигән темаларда мәгълүматлары кыргыз оппозициясының лидерләренең бире Алмазбек Атамбаев белән ячылган сөйләшүдә дәштерер.
Я не соперник. Я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Тәҗрибәне регионал саммитының гечүчләре дә күрмәдер. Левапта икенләре дияр мәрсен мөрмәҗәкләре ашу өргән чәрәләр хакта йерле хабарчымның репортажына диккатын көйтерләр. Гепләшегә Прагада студиядә мен Артын Аману тойдал парьярын. Адатлым токымнарына галым. Hormatly dinleyiciler, düýün 29-njy iýulda Moldowada möhletinden öňeçilen parlament saýlawlarynyň dertlapy netijeleri ýurdun oppozisiýasyna degişli partiýalaryň öňde wariantyny görkezdi. Bu bolsa Moldowanyň taryhyna täze gün watary tarap gönükdirilen sahypanyň açylanynyň alamaty bolup biler. Emma bu saýlawlarda galplyga ýol berilendigi barada bir näçe aýplama hem öňe sürildi. Saýlawlara tinç hökmüne gatnaşanlaryň pikirlerine görä kommunistleriň hem aňsatlyk bilen häkimiýet ellerinin bermejekdigine meňdeýär. Temany Moskwada kawatymyz gözel dowam etdirer.
Ses berişliň netijeleri resmi taýdan tasdiklanan ýagdaýynda oppozisiýa häkimet başyndaky koalisiýany döredip hökümeti düzmäge ukypli bolardy. Moldowanyň häkimetiniň tanqidçileri ýurt başynda bolan kommunistleriň Moskwanyň goldawyna daýanýanlygyny we saýlaw kampaniýasynyň alınıp barylşynda öz täsirinden peýdalananlygyny aýdýarlar. Aprel ayında geçirilen parlament saylovlarının neticesinde Komünistik Partiyasının yenişine nägilelik hökmünde dören protestlerin guramaçılarının biri Natalia Murari hedirki saylovların neticelerine ören şahtan yanlığına etti.
This is very important. Communist got less
Bu ören möhüm kommunistler procent taýdan izde galdy. Bolsa ýurdun özgörüşlükleri isleýänligini aňladýar. Ütgüşüklüklerin boljagyna men hakykatdanam ynanýaryn.
Really wants to get some changes and I really hope that something would change.
Aprel ayında saýlawlaryň ýany köçelere çykan ýaşlaryň köpüsi kommunistleri ses berişligi galplaşdyrmakda aýplapdy. Köp adam urulyp ýenjilendigi bir näçe adamyň bolsa helak bolunlygy hem habar berilipdi. Şol saýlawlarda kommunistler parlamentdäki orunlaryň ýarysyna eýe bolan hem bolsalar, olar Vladimir Voronin saýlamak üçin zerur ses ýetmezçiligine duçar bolupdylar. Vladimir Voronin opozisyon wekilini kommunistleriň tarapyndan saýlawlara gatnaşmagy ynandyryp bilmeýän soň parlamentde dargyp häzirki saýlawlary eglan etmäge mejbur bolupdy. Tanqidçiler Voroninin döreden korrumpirlenen rejiminiň häkimet başynda galma urunda hereket edýänligini aýdýarlar. Öz nawatynda Vladimir Voronin häzirki saýlawlaryň netijelerini ýet etdi. Opozisiýa wekilleri bolsa, eger saýlawlar açyk we adalatly geçirilen bolsa, özleriniň toplanan seslerinin hasa köp boljakdygyny aýdy. Diyarlar. Liberal partiyasının yol başçısının orun basarı Karina Fuzo, ulu qalplıkların bolonluğunu ve xususanda oların saylov sanavlarının düzülşüne değişlediğini aytti.
Остались много умерших людей,
Ölen adamların adları köp, şeýlede raýatlaryň öýlerine nätanyş adamlaryň biqanun baranlygy barada hem şikayetler köp. Bu zatlaryň ählisinde informasion ösüş ministrliginiň eli bar.
Люди это всё дело рук Министерства информационного развития.
Moldovadaky ses berişlige 3000den gowrak milli we halkara synçy gözegçilik etdi. Moldovadaky saýlawlara gözegçilik eden iň uly topar bolan insan hukuklaryny goraýjy halkara ligasy guramasyndan Eon Krianga ses berişligiň dowamında köp bir kanunçylygyň bolanlygyny aýtdy. Emal ses berişligiň resmi netijelerine garşy çykýanlaryň ýokdugyny bellädi. Eon Krianganyň söýlerine görä adamlar ses berişlige ören aktiw gatnaşdylar we onuň netijelerine ören gyzyklanýarlar.
Hawatçymyz gözel. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Moldowada saýlawlardan siziň üçinizde Irakda ýüze çykan ýagdaýy çekýär. Ýagny 28-nji iýulda Irakyň howpsuzlyk güýçleri Bagdadyň demirgazygyna ýerleşýän Iranyň opozisiýon toparynyň lagerine hüjüm etdiler. Şeýle gaçanda lagere gözegçilik edip gelen Amerikany goşunlary ýakynda Irak bilen Karada gol çeken howpsuzlyk baradaky şertnama çägini Iranyň halk mujahidleriniň ýaşaýan bu lagerine gözegçiliginiň jogapkärçiligini Irakyň güýçlerine tapşyrdylar. Şondan soňa Bagdad bilen bu mujahidler toparynyň gatnaşyklarynyň urtut ýaramazlaşanlygy хабар берилер. Соңку болан чакныш курса бу топорун келечеги барада кызуалы яны вредек ортатты. Өз өрүнө Иранын хакимиятлерине ашы чыккан бу халк мужахидлер ураматынын агдаларынын Ирана депортация эдилмегине Иранын хакимиятлери талап этиярлар. Эмма Вашингтон шучакачыны олорун экстрадициясына каршы чыкса деп келди. Иранын халк мужахидлер ураматынын 3,5 миң оголу агдасы Ирагын Диала вилаятына жерлешкен Ашраф лагеринде өз машалалары менен жашайарлар. Иран Ирак урушу жылларында Ирагын тарапында туруп, Иранга каршы hücumlar амалга ашырган бу топор Саддам Хусейндин режими даргатылгандан соң американ харбийлер тарапынан жараксызландырылыпты. Иран коопсуздук күчлөрүнүн Ашраф лагерине эден hücumunda 400 оголу адам жараланды. Иран полициясынын берген маалыматына лагерде жашаган 50 оголу адамдын туттук экени айтылган. Иранын халк мужахидлери ураматынын метуга секретары шорт чакнышыкта 4 адамдын өлөнүн айтып, Иран эскерлерине бу ишти айтылды. Иран ресмийлери болсо чакнышыкта өлүм жетимин болмагынын айтыярлар. Чакнышыга нааменин себеп болгондугу кийинкиде чен наабелли болмагынын айтылат. Вакадан өң соңку бир нече ай бери Ирак хакимиятлери лагерин ичинде полициянын бир бөлүмүнө ачмагы планташтырганыкларын айтып келиптилер. Муга лагерин жашайчылары каршы чыктылар. 27 июлда чакнышыктан бир күн өң Ирак хакимиятлери лагерин көзөкчүлүгүнө доолу өз элдерине алмагы планташтырганыкларын маалым эттилер. Американын Бирлешкен Штаттарынын Ирактагы кошунунун жолбашчысы Рэй О'Диерно Ирак коопсуздук күчлөрүнүн лагерге hücum этчектиги барада өзлөрүнүн өңүнөн эч зат билмеген аныкларын айтты. Американың Бирлешкен Штаттарының Дәүләт департаментының ресмиде Ян Келли болса, бу вакыа барыда метуга такы маалыматларын үсті билен биленниклерне беледи. Шелете Дженап Келли Ашраф лагерине болан вакыаның жоопкерчилигине Иран хакимиятларының өз үстлөрүнө алмалы болжоктугун айтып, Ашраф лагерінің жашайчыларының зорлук билен Ирана ийберилмежектиктерине Иран хакимиятларының сөз беренниклерине беледи. Техран болса Иранның халк мужахидлери ураматына каршы амалашын hücumu qollap çıxış etdi. İran resmiyleri lagerin yapılandığını aytıp, onun yaşayıcılarını ya İrana qaydıp barmaqlığın, ya da olmasa beylik yurtlardan başpena soramaqlığın teklif edilenini xabar verdiler. Ema lagerin yaşayıcılarının jurnalistlere veren maglumatına Irak'ın oşunlarının izine çekilenliği, lagerin orta uzorku ziyarlı işlemetini devam ettirgenliğini aytdılar. Bu romanın azaları 1980-ci yıllara çenne Irak'ta xalanmayardı. Ama 1980-ci yıllarda 8 yıl devam eden Irak-İran urşu dövründe olar Saddam'ın kollowu bilen Irak'ta öz bazalarını dörettiler. Sonra olsa 1991-ci yılla partaylanına olan konflikten son mücahitler Iraklı kurtların hem şay toporlarının turzan kozgolonu basıp yatırmağa Saddam Hüseyin'e yardım verdiler. Resmi Tehran, İran'ın bir neçe yukarı dereceli vekilinin canına kastetmeye sinanşanlıkta İran'ın halk mücahitleri uğramatına ayıplap bu toporu cinayetçilerin hatarına hoştu. Ama Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin resmiyeti Yan Kelly, Ashraf lagerine kıyağdaya sin ediyeniklerine айтып, Ирак хакимиятлеринин лагерин жашайчыларына адамкерчиликле чемелешектиктери барада өзлөрүнө язмача хат беренликлерин маалым этти. Халк программабыздын ноутак санына ысык ооанын адам организмине этирген таасири барада көрүнөтүп, ысык ооада таалыга депер жетмеди аны көрүнмөлү чаралар доорусунда специалисттердин маслахаттары менен сизди тааныштырат. Көгөрөлүк барада Лукман аны берди даңа тарыбын маслахатынын дубамында жаткыдан дашкы көгөрөлүк барада маалыматтарды дикатыңызга өтүрүлөт.
Шейли көгөрөлүгүнүн 95% юмурткалыгын турбасында эмеле келет.
Ушул темалар сизди кызыктырган болсо, эптеанын 4-нчү күнү акшам саат 8:20-те 9:50-те 5-нчү күнү эртең 8:20-те эфирге берчү саалык программабызды душуңуздан кечирмең. Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar unnelugu programmamızı devam ettiriyoruz. Hurmatly dinleyiciler, Norsa Qırğızstanın oppozitsiyasının lideri Almazbek Atambayev bilen geçirilen söhbetdeşigi diqqatyňyzy öterleýär. Jenap Atambayev ýakynda Qırğızstanda geçirilen saýlawlarda resmi maglumatlara görä ýeňilen hem bolsa, ýurtda geçirilen pikir soraşygynyň netijeleri onuň yeňenligini görkezdi. Ol özüniň goşa dyrnakda ogurlanan ýeňişi barada Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Bu söhbetdeşigiň mazmuny bilen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Cenab Atambayev, Kırgızistan'da yakında geçirilen saylovlar barada öz pikiriniz aydaytanız. Məlum olşuna görə, siz şonda Prezident Baqiyevin esası bəsdəşidiniz.
Я не соперник, я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Yok, men bästeşdeldim. Men saylovları yengdim. Halk öz sesini mana berdi. Merkez saylov komissiyasının Baqiyev yengici deyip oglan etmegi başqa mesele. Bu ikisinin arasında ulu tapaut var.
За кого голосовали люди и кого назначил центр избирком?
Siz näme üçin saylovların geçirilen gününde bu bästeşlikten çekilýänliňizi oglan etdiňiz?
Во-первых, я не снимал кандидатуру. Это специально мои слова.
Ilki bilen aýtjak zadym, men öz kandidaturamy izin almadym. Meniň sözlerim ýalňyş ýanglandyryldy. Men saýlawlar komissiýasy tarapyndan Baqiýewiň ýeňiji diýilip oglan edilen bu saýlawlaryň kanunlylygyny ikrar edip bilmejegimizi aýtdym. Şonuň üçin saat 12 töweregiňde ýolbaşlar özleriniň saýlawlarda ýeňilip başlandygyna göz ýetirenden soň, olar biziň parlament deputatlarymyza azar berip, olary ýeňip başladylar.
Там начались избиения даже депутатов парламента. О каких выборах можно говорить?
Baqiyev sizi prezidentlik saylovlarına qatnaşmazlığa ırmağa sinanştımı?
После отставки мне предлагали и различные должности.
Bilýäňiz mi, biziň aramyzda beýle gatnaşyk ýok. Premier hökmünde öz wezipemden çekilenden soň ol maňa dürli wezipeler teklip etdi. Men onuň bilen işleşmegi kabul etmedim. Sebäbi näme diýseňiz, öz maşgalasyna kontrol edip bilmedik bir adam tutuş ýurdu dolandyryp bilmez. Korrupsiýa ýurdumyzda mundan öngörülip eşdilmedik derije bar biýetdi. Ähli regionlardaky bürokratlar, premier ministrden başlap häkimler olaryň hemmesi prezidentin garandaşlarının bağçalarında oturuyorlar. Bize göre bu saylovlardan sonra yurtta kanunu prezident yok.
После выборов мы считаем, что в Кыргызстане уже нет легитимно избранного президента.
Emma Baqiyev sizin bilen aragatnaş kurdumy?
Он сам не выходил, но приходили, конечно, люди.
Onun özü menin bilen aragatnaş kurmady, emma onun deregine elbette Kırgızstanın ak tamından adamlar geldi. Olar bu saylovlara gatnaşmazlygyň peýdasynyň bolmajagyny aýtdylar. Olar menin kiçi kyzymy hem öz içine alýan sözler bilen haýbat etdiler. Şondan soňra men öz çağalarymy daşary ýurda ýibermäge mejbur boldum.
Мне пришлось отправить вот младших детей за рубеж.
Saylow geçirilen gününden soň siz ýurtda ýygnagyň geçiriljekdigini aýtdyňyz. 23-nji iýulda siziň kampaniýa alyp barýan idaranyňyzyň baş karargahynyň öňünde uly protest gurnaldy. Emma oppozisiýanyň birleşen halk hereketiniň wekili Azymbek Beknazarow şol ýere ýygnanşanlara ýüzlenip, olary asuda bolmaga we paraghatçylykly ýagdaýda öýlerine dolanmaga çagyrdy. Şol günden bäri halky aýağa galdyrma diýip size 50 000 dolar berilenligi barada mışmışlar bar.
Сегодня мне звонили, что мне якобы уже 5 миллион долларов заплатили.
Кәбирләре шу көн маңа җаң әйтеп, менең 5 миллион доллар алганлыгымны әйтте. Олар моны нәчә эшләсә әйтеп белерләр. Әмма маңа Атамбаевның һич качан сатылмаганлыгыны ва һич качан һәм сатылмаганлыгын әйтмәгә рөхсәт итәм. Коррупция батан һәдер хөкүмәт менең дир калмазлыгым өчен элнен гелене диар. Бу сайлаулар geçirilгән вакытында оларның маңа чемелешиш усулыннан һәм йөзә чыкты. Мен зордан аман калдым. Әмма Худай менең белән ol meni penasında saklayar ve halk hem menin tarafımı tutuyar. Şonun için men ölümden başka hiç tatdan korkamok. Bana pul neme gerek? Sebebi neticede bir adama, bir musulmana 2 kvadrat metr yer bilen 8 metr mata gerek. Menin pikirimçe bana gerek zatlar hem şulardır deyip Kırgızistan'ın Sosyal Demokratik Partiyasının yolbaşçısı Almazbek Atambayev Azatlık Radyosu'na veren interviusunda aytdı.
Siz Kırgızstanın opozisiyasının lideri Almazbek Atambayev bilen geçirilen söhbetdeşliginiň mazmuny bilen tanışdyňyz. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa goňşy Kırgızstandan Täjikistana geçip, duşembede öz işine başlanan 2 günlük regional summitde üýtgeşik çekýär. Bu çäre awatlap, ertir 31-nji ýylda Täjikistana Owganstany hem Pakistany energiýa bilen üpçün edip biljek gidroelektrostansiýanyň açylyş dabaraty geçirilýär diýilip garaşylýar. Temany habarçymyz maýsa dowam etdirer. Sammite taýýarlyk mundan bir aý öň başlanypdyr. Şonda prezidentler nädip Täjikistanyň elektr quwwatyny Owganstany we Pakistany geçirmelidigini maslahatlaşmalı bolupdyrlar. Emma hepdeniň 3-nji güni duşanma gelen Pakistanyň prezidenti häzir sammit üçin başga bir meseleniň möhümdigini aýdypdyr. biz köyne dostlardırız. Biz regionda bir güç bolup dostlugymyzy mähkämläp bu ýere eýelik ederiz. Biziňe bu regiona däl, meniň ülkäme täjik doganlarymyzyň goňşularyň ýurduna howp salýan 21-nji asyrdaky urusda üstün geler deyip gepleştik.
It threatens my country and it threatens the neighborhood.
Şaýda Täjikistanyň gündogarynda militsiýa postuna ýaraglı terrorçylar hüjüm edipdiler. Analitikler we türli köpçülikliň habar terişdeleri ol hüjümleriň Pakistanyň Swat hem de Owgunstanyň Helmand welaýatlarından gelen bolmaly diýipdiler. Sebäbi ol ýerde Amerikan we Britan eskerleri taliplara garşy operasiýalar geçirýärler. Täjikistanda Orsiýadyň 201-nji diviziýasy yerleşen Moskwanyň Täjikistanda howpsuzlygy saklamagyna özgeçe garaýşy bar. Täjik Owgan terhedini Orsiýadyň eskerleri gorumagy mundan 2 ýyl öň togtadypdy. Gunorta Aziýadaky howpsuzlyk problemalarynyň kesabatyna giňrak masşdapda alyp garasak, ol mundaky sewda satyk işlerinde bogup goýýar. Gaýtadan sewdigärliň işini dikeltmegin we giňeltmegin kyn iş boljakdy görnüp dur. Bu barada Azatlyk bilen interwýusunda Pakistanyň öňki daşary işler ministri Riyaz Kohar aýdýar. Pakistan bilen Merkez Aziýanyň arasyndaky sewda satyk işleri wagtlaýyn togtap galdy. Munun diňe bir sebäbi bar. Owgunstanda ýagdaýyň gowulşmandygy üçin Pakistan bilen Merkez Aziýa sewda işlerini gowy ýoly goýup bilenok.
Trade between Pakistan and the Central Asian country.
Bu regionyň hyzmatdaşlygyndaky gowulygyň biri Sanktuda bir gesi bilen baglydyr. Agdalan ges ise düşdi. Merkez hem de Gunorta Aziýany elektr kuwaty bilen üpçün edip Pakistana 1000 megawatt elektr togyny berip biler. Öňkü ministriň sözlerine görä Pakistan elektrik togy ýetişmän krizise düşüpdir. Biz Täjikistanyň elektrik togyny almak barasynda diýerli 10 ýyl mundan ozal gepleşipdik diýip Riyaz Kohar aýdýar. Düşünmedäki summit 2 gün dowam eder. Şondan soň Ortiýetiň we Täjikistanyň prezidentleri Kyrgyzstanda boljak başga bir summitde jemgyýetçilik howpsuzlyk alalaşygy guramasynyň summitinde gatnaşarlar.
Siz Duşemede geçirilen regional summiti onunla qozgolyan meseleler bilen bagly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Gadyr dinleyijiler gepleşigimiziň ahyryna ýene-de Türkmensanyň içindäki ýagdaýa gaýdyp baryp, Lewapli habatçymyz Osman Halyewiň taýýarlanan reportajyna dikkatiňizi öterleýär. Ýatlap ýerdek Türkmensanyň ministrler kabinetiniň 26-njy ýunyna bolup geçen maslahatyna ýurdun agrosenagat toplumyna häzirki döwür edilmeli iň möhüm işleriň bir hökmünne ýekinlere ziýan berje möhürmöjeklere aşy görüşmek ýaly çäreler örkezildi. Gelin bu mesele bilen bagly giňşeýin maglumaty habarçymyz Osman Halyewden dinleýin.
Suwat gowatanyň iň howply ziýan geçip bolan Sofkanyň köpelýän döwri öz wagtynda zerur çäreler görülmese onuň bu ziýan getirjegi ikusuz. Bu arada Lewap vilayatynyň etraplarynyň birindäki biologik laboratoriýanyň müdiri İzhirde adını açmazlığımızı kayıçeden agronom şeyle yürüm verdi. Dinevur kovaça sofkası del, eyfet ekimlerde her yıl kavat geliyen güç sofkası, karadrina, hemmeki biti, kerepli fakırtka, şiirece yağlım vermeyecekler, gommoz, kök küreme, türlerine yağlı keserlersem kovaçanın hasıllığının epesli pesenmeğine, onların köp yayran yerlerinde olsa hasılın asla boymazlığına getirip biler. Bütün mahil gelmeyi de mi olsa bu yıl şeyde ziyan keser ve keserler has köp. Ayretin de şu günler kovaçta sofkası giyin yayradı. Ona karşı görek ekim meydanlarındaki gayra koyulması ve mühim işlerin birine övrüldü deyip sohbetteşimiz. Geçen asırın 90'lı yıllarından başlar. Uyanlı görmeyeceklere karşı diyalog usulde göresmek için üstten düşürlendiğini belirlet yine sözünü şeyle devam ettirdi. Sonki 2-3 yıldan beri bu mühim işe yanadan inç verilip uğraldı. Bayhan birleşiklerindeki önkü yapılan biyolaboratoryalar tezeden açılıyor. Onlara yukarı bilimli biyologlar, agronomlar iç alınıyor. Tutuş yurdumuz boyunca her bir şeyle laboratoryaların sahanının yüze kolaylandığını aydıyorlar. Ziyan vericilere karşı göresmenin öz ayrıtınlıkları var. Kurt şu günler kovaça sofkasının köpelen dövründe her 200 hektar meydana bir gözelliğinin belirlenmesi, Onlar bilen etmeli ki o inceleriyle okulun getirilmeyi de olur. Görevçiler öz derkilden meydanlarını özgü der bağırlap yağdaya anıklamalı. O arada Suğur'da inç alıp bariyan agronomlara Dayhan Birleşim'in yol başlarına havar edip durmalı. O yerlere Kovaca Sofkas'ın tedirgin düşmanı olan Tıyha Gramma Edil öz vaktinde Sofkas'ın yumurtkalayan dövründe koyuverilmeli. İyi ya da geç koyuverirse neticeliği feseliyer git sohbetteşimize aitti. Özünü açıl deyip tanıştıran bir kârendesi Dayhan olsa 3 hektar kârende yerinin vardığını onda Kovaca Sofkas'ın yolun başlarında pida bulandığını ayrıp şeyle görün verdi. Benim özümüm orta ilimli agronom, kerdiğim Oğuzluk Teknikumunu 1988 yılda tamamladım. Benim komşulukta yerleşen kerende yerlerinde sofkanın peyda bulandığını, bize hayal etmezden tıyka drama verilmelidiğini Dayhan Birleşimimizin agronomuna aittim. Yöne onu giydirttirip verdiler. İki gece gündüz giydirttirilip verilen sonra onun hiçbir peydası olmadı. Sebebi Tıyha Gramma 36 saat giydirtirilse neticeliği 50% asaklayar. 48 saat giydirtirilen de olsa asla netice vermeyer. Önler her kalkozda koyu endamlaştırılan bir laboratuvarya vardı. Olarda yeterlik muktarda sovadıcılar, kandinsenerler olardı. Geçen asrın ahırlarında o endamların köpsü hasattan ötürülür. Kimdir birilerinin öylerine göçtüğü. Hazır oları yeterlik muktarda edinmeye Dayhan Birleşiklerinde seri işte yok. Ondan hem laboratuvarlara, takaroza, gokilli arpa, biostimulyatörler gerek. Şoları yeterlik olmasa peydalı mühürmeyecekleri öz vaktinde ve gerek muktarda östürüp yetiştirip olan yok. Şeyde olan son, kovaçağını ziyan keslerden koruma için gene kimikatları olan malı var yer deyip kerinde çaydı.
Havaçıymaz Osman Halif
Parahorluk yaşların durmuşuna ne ahili tesir ettiler?
Efendilik işe girecek olgun para vermeli. Para vermek iddiaya uğurluk var ya.
Germaniyeli ekspert Türkmenistan'a korrupsiyanın önüne almak için demokratik reformaların verurduğuna ettiler.
Tendenz ist gewiss für Verbesserung. Das gibt uns Hoffnung.
Yaşlar, eğer siz işte yaman arkada kandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anlı günü aşırat vakti bilen akşam saat 8.00 veya 9.30 veya şimdi günü iğirden saat 8.00 dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Karasılık ve İran Türkmen intellektual katnaşıkları.
Ya Türk ya hükümün kıyısılıkları başlandı. Bir Türkmen oğullarının gelmesi kavanı uğradı. İran'ın rayetlerinin gelme, Türkmen'den gelmesi kavanı uğradı. Sonra bir kıyısılık üstüne kıyısılık görüldüğünü gelenlerinden.
Bu aradaki yürüyüşe sökötümüz dinleme ütletenil hepten 5. günü asfalt altıylen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. 6. günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan Dövür ve Biz Kepteliğini Doğuştan Geçirme.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar günlülüğü programımızı geçip kutuyoruz. Gepleşiği Praga'daki studiyadan men Altın Amanur Doğidar Partim Kuvanç Yere redaktörlük etti. Yine de efir torkunlarına duşyanca hoş sağ olun.